memleketinden, milletinden, akidesinden difa eylesin. Difa emri mukaddesdi, emri vacibdi. Ve üçüncüsü cihad, cihad mali ve iqtisadiydi. Gelen İran'da biz onunla müvacihuk. Tahrim iqtisadi düşmanın tarafından bir xatiri budur ki, insanı zayıflasın ve insan düşmanın müqabilinin ellerin qovzasını təslim olsun. Gelen 41 ildir millet İran düşmanın müqabilinde bəli demeyib, təslim olmayıb. Ve bu izzetimizi hepsi eləmişik, onun sayesinde hepsi eləmişik. O da der sayı rəhbəri Hazreti İmamıdır və məqam məzəm rəhbəridir ki, dağ kimin düşmənin müqabilində dayanıblar və düşmənə la deyiblər və əlan bu izzətimizi dünyada və bu iqtidarımızı dünyada görürlər der sayı həman izzəti der vaqi Allah da Qur'anında buyurur ki, əgər istiqamət eləsəz, piruzi hətmidir. Allah o müsəlmanlardan ki, hər hal istiqamət eləyə, özü himayət elər. Özü onlara nüsrətini şamil elər, vədəyi nüsrət verib. O müsəlmanlara ki, istiqaməti ola, imanı qəvi ola, düşmənə bəli deməyə və zəif özünü görməyə və bəlkə istiqaməti ilə eləyə bilər ki, düşmənə qələb eləyə. Bu ümid ilə Allahdan dərxastımız budur ki, tamamı düşmənlərimizi inşallah zəlil eləyə və məqlub eləyə və tamamı müsəlmanları biz dua eləyirik ki, hər yerdə mübarizə eləyirlər və hamısını piruz o müvəffəq eləyə inşallah və salamu aleykum rəhmətullahi və bərəkat. Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun. Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun. Salavat, salavat ala Muhammed. Salavat, salavat ala Muhammed. Ya ilahi wa mujiri, من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات صلوات اللهم صل على محمد محمد
Hörmətli və istəhli dinləyicilər, növbəti Mişkat verilişinə İslam tarixi ilə əlaqədar söhbətlərimizlə davam etdiririk. Məlum oldu ki, İslam ordusu Uhud müharibəsində məqlub oldular. Lakin müsəlmanlar Həzrət Peyğəmbərin əmrindən boyun qaçırmağın acı dadını hiss edib, öyrəndilər ki, bundan sonra hər halda Həzrət Peyğəmbərin əmrinə tabiq olub bu kimi itaətsizlikləri bir daha təkrar etməsinlər. Münafiqlər müsəlmanların məqlubiyyətindən sevinib fitnə törətməyə və müsəlmanların məlamət və danlamağına başladılar. Eləcə də yəhudilər müsəlmanlara qarşı kin kudurətini aşkar edib dedilər, Məhəmməd şahlıq ardıncaydı, çünki peyğəmbərlərdən heç biri belə məqlub olmamışdır. Bundan savayı, Mədinənin həndəvərində olan İslam düşmənləri müsəlmanlara qarşı güstaxlaşıb tövtüyə və fitnə törətməyə başladılar. Rəci və Beyrəməunə hadisələrini buna misal göstərmək olar. Nə isə, müsəlmanlar Mədinəyə qayıdandan sonra qəm-qüssə onları əhatə edib yəs və ümitsizlik şəhərə hakim oldu. Ohud müharibəsindən yola düşən Əbu Sufyanın psixoloji müharibəsini münafiqlər və yəhudilərin vəsvəsələri genişləndirib, Mədinəyə hakim vəziyyəti daha da qarışdırdı. Allah-u Teala mübarəkə Ali İmran surəsinin bəzi ayələrini nazil etdikdə, bu tutqun vəziyyəti dəyişib müsəlmanların əhval-ruhiyyəsini gücləndirdi. İbni İshaqın dediyinə görə bu surənin 60 ayəsi Ohud müharibəsinin haqqında nazil olmuşdur. Allah-u Teala bu ayələrdə müsəlmanların məqlubiyyətinin sırrını açıqlayıb onlara xəbərdarlıq edir ki, əgər hərbi müharibədə məqlub olmuşlar, bu məsələdən ümidlərini itirməməli və əhval ruhiyyələrini qorumalıdırlar. Allah-u Teala bu ayələrdə müsəlmanlara xatırlayır ki, onların məqlubiyyətinin sırrı hərbi nizam intizamın olmaması və dünya malına göz dikmələri idi. Əgər onlar Bədr müharibəsində qalib gəldilərsə, buna görə idi ki, yalnız Allaha xatır müharibə etmişlər, lakin bu müharibədə qənimət ardınca gedib məqlub oldular. İslam ordusunun Ohud müharibəsində məqlubiyyəti, müsəlmanların hərbi etibarını ləkələndirib, İslam düşmənlərinin müsəlmanlara qarşı cürətini artırdı. Belə ki, onlar müsəlmanları hərbi cəhətcə zəif zənn edərək tövtəyə və fitnəyə başlayıb, hücum planlarını irəli sürdülər. Bəni Əsəd hücumu bu hücum planlarının biridir. Əziz İslam Peyğəmbəri, Həzrət Məhəmməd s.a.v. məlumat verildi ki, Bəni Əsəd qəbiləsi Mədinəyə hücum məqsədindədir. Həzrət Peyğəmbər Əbu Sələməni komandan kimi seçib, 150 nəfərlə yanaşı düşmənə doğru göndərib əmr etdi ki, düşmənin hücumundan öncə onlara hücum çəksinlər. Müsəlmanlar başqa bir yoldan sürətlə Bəni Əsəd bölgəsinə yetişdilər, ancaq düşmən müsəlmanların bu hərəkətindən qafilgir olub qaçdılar. Əbu Sələmə isə həmin hücumun qənimətləri və əsirləri ilə bərabər Mədinəyə qayıtdı. Bu qələbə müsəlmanların hərbi etibarını bir qədər yuxarı aparıb, münafiqlər, yəhudilər və İslamın başqa düşmənlərinin tərs zənnini yoxa çıxardı. Rəci hadisəsi İslam düşmənlərinin başqa bir dəsisəsi idi ki, hicrətin 4-cü ilinin səfər ayında baş verdi. Həmin tarixdə Bəni Lehyan qəbiləsinin təhriki ilə Əzəl və Qara qəbiləsindən olan neçə nəfər Mədinəyə gəlib özlərini müsəlman göstərməklə Həzrət Peyğəmbərə dedilər, Bizim qəbiləmizdən bəziləri müsəlman olmuşdur. Bununla da Quran və İslam hökmlərini öyrənmək istəyirik. Hazrat Peyğəmbər onların istəyi əsasında müsəlmanlardan bir neçəsini İslam mübəlliğləri adı ilə onlarla ayaq etdi. Yolun yarısında Rəci adlı bir bulağa yetişərkən, Bəni Lehyan qəbiləsinin əməkdaşlığı ilə onlara hücum etdilər. İslam mübəlliğləri müdafiəyə qalxıb, nabərabər bir döyüşdə şəhid olub, ikisi isə əsir oldular. Hücumçular bu iki əsiri Məkkəyə aparıb, Bədr müharibəsinin intiqamını alaraq, onları ürək yandıran vəziyyətdə şəhid etdilər. Belə nəzərə gəlir ki, bu iki qəbilə Məkkə müşrikləri ilə gizli əlaqədə olmuş bu xəyanətə əl bulaşdırmışlar. Dəyərli dostlar, bugün üçün bu qədər. Başqa bir görüşə qədər Allaha əmanət qalın.
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Siz Təbriz radiosunu dinləyirsiniz. Əzizlər, Bakının şəri vaxtı ilə sübh azanı ərəfəsində qərar tapdığımız üçün hamınızdan iltiması dua edirik və Qur'an-ı Kerimdən bir neçə ayənin təlavətini birlikdə dinləyirik.
Əzullahi minəşşeytanirracim.
Bakının şər'i vaxtı ilə sübh azanı.
Allahu ekber, Allahu ekber. Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
عجلوا بالصلاة أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن علي ولي الله صلوات الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر حول الله أقدمتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله وصل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda ötən gün dinlədiyiniz xəbərlərin birinci hissəsini bərabər dinləyəcəyik.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti deyib, istehsalı himayə və onun maniələrini aradan qaldırmağı bütün İranda həyata keçirəcək. Bakı, Ermənistana gedən mühüm şəbəkəyə nəzarəti ələ aldı. Rəsmi Bakı Azərbaycan Respublikasında erməni əsirin olmadığını iddia edir. Vaşinqton müttəfiqlərini Çin yoxsa ABŞ seçimini etməyə məcbur etməyəcək deyil. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlər bulletininin birinci hissəsində xəbərlərin şərhini mən Əkrəm Rızay diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti vurğulayıb, istehsalı himayə və onun maniələrini aradan qaldırmağı bütün İranda həyata keçirəcək. Həsən Ruhani bugün Azad Bölgələr Təşkilatının milli layihələrin istifadəyə verilməsi mərasimində deyib, İslam İnqilabının böyük rəhbərinin istehsalı himayə və onun maniələrinin aradan qaldırılması barədəki İlin şuarı, ilin adlandırılması həddində qalmayacaq və əməldə bütün İranda onu həyata keçirəcək. Ruhani deyib, bu dövlətin sonuna dək öz səyimiz edəcək və sonraki dövlətlər də bu yolu davam etdirəcəklər. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti deyib, layihələrin açılması düşmənlərin sanksiyasının uğursuz qalmasının nişanəsidir. Ruhani sözlərinə görə, bugün 5 trilyard 800 milyard tümənlik layihə istifadəyə veriləcək ki, bu da 5000 nəfərdən çox 5000 nəfərdən çoxun işlə təmin olunmasına gətirib çıxaracaqdır. Ruhani deyib, digər tərəfdən bu layihələrin açılması İranda azad və özəl bölgələrin abadlığına səbəb olacaq ki, bu da sonda ölkənin iqtisadi və istehsal hərəkətinə gətirib çıxaracaq. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti həmçin deyib, ötən günəş ilində son dərəcə mühüm və iri layihələr. O sıradan bu dövlət boyunca təqribən 52 su bəndi, həmçinin su və torpaq layihələri, neft kimya və mühüm neft ayırma zavodları istifadəyə verildi ki, bu dövlətin sonuna dək onların sayı 57-yə çatacaqdır. Ruhani eləcə də deyib, cari 1400-cü günəş ilindən sonra İranın neft ixracatı Fars körfəzindən və Umman dənizindən həyata keçiriləcəkdir. İran Prezidentlik Ofisi Başçısı Məhmud Vaizin nüvə razılaşmasında qarşı tərəfin öhdəçiliklərini yerinə yetirməsi halında İranın da öhdəçiliklərini yerinə yetirəcəyini vurgulayıb. İran Prezidentlik Ofisi Başçısı Məhmud Vaizi dünən etdiyi şərhidə nüvə razılaşmasındakı digər tərəflərin təəhüdlərini yerinə yetirmələri halında İranda öhdəliklərini yerinə yetirməyə hazır olduğunu demişdir. Vaizi İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əlaqələri keçmişdə olan əməkdaşlığın gələcəkdə də olacağını söylədi. Vaizi Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi Ümumi Müdürü Rafael Grossi'nin nüvə razılaşması pəncərəsinin bağlanılmasına bağlı şərhinə də toxunaraq, bu mövqə aybanı xitab etmir, əksinə nüvə razılaşmasının digər tərəfləri və ölkələridir, dedi. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi Ümumi Müdürü həftəlik Amerikan Newsweek jurnalı verdiyi reportajda bir dəfə daha nüvə razılaşma üzvlərini bu razılaşmağı davam etdirmək üçün İranla bir razılaşmağa çatmaq üçün üç ayrılıq 3 aylıq fürsəti istifadə etməyə çağırmışdı. Grossi nüvə razılaşması üzvlərini mümkün olan ən qısa müddətdə razılaşmanı qoruma fürsətini qiymətləndirməyə çağırdı İran. AIBA müfəttişlərinin fevralın 2021-dən bu yana Başını 2021 fevraldan bu yana nüvə təsisatlarını nə ziyarətlərini məhdudlaşdırmışdır. Bakı Ermənistana gedən mühüm şəbəkəyə nəzarəti ələ alıb. Azərbaycan Respublikasının Nexo Holding şirkəti Gürcüstanın Cavcasus Online şirkətinin səhmlərinin 100%-nin sahib oldu. Bu, Çini Avropa ilə birləşdirəcək Avro-Asiya fibroptik layihəsinin önünün açılması deməkdir. Cavcasus Online şirkətinin operatoru olduğu Qaradənizin dibi ilə uzanan 1200 kilometrlik fibroptik kablı Avropa ilə Cənubi Qafqazı birləşdirən ən böyük fiber transit magistralı bu layihədə xüsusi önəm daşıyır. Bu infrastruktura Azərbaycan Respublikası şirkətinin sahib olması ciddi perspektivlər vədidir. Birincisi, Avrasiyanın eləcə də dünyanın gələcəyinin müəyyənləşdirilməsində mühüm rol oynayan bir kəmər bir yol layihəsində Azərbaycan Respublikasının yerləşdiyi orta dəhlizin əhəmiyyəti artır. Avrasiya fibroptik layihəsi rəqəmsal ipək yolunun bir hissəsidir. İkincisi, Azərbaycan Respublikası regionda ən böyük rəqəmsal mərkəzə çevrilir. Avrasiya fibroptik Layihəsində Xəzər dənizinin dibi ilə iki böyük kabl çəkiləcək və artıq Azərbaycan Respublikası şirkətinə məxsus fibroptik kablə qoşulacaq. Beləliklə, Azərbaycan Çin-Avropa internet tranzitində hub rolunu oynayacaqdır. Üçüncü məsələ, dünyanın nəhəng online şirkətlərinin Azərbaycan Respublikasının marağı artacaq və dördüncü və ən əsası Ermənistanın internet axınını izləmək, təhlil etmək imkanı əldə edə bilərik, deyib Azərbaycan rəsmiləri. Bu ölkənin internet trafikinin 80%-ı Cavcasus online şirkətinə məxsus fiberoptik kabeldən təmin olunurdu. İndi bunu Azərbaycan Respublikası şirkəti həyata keçirəcəkdir. Rəsmi Bakı Azərbaycanda erməni əsirin olmadığını iddia edir. Azərbaycan Respublikası dövləti bildirib ki, rəsmi İrəvanın əsirlərlə bağlı iddiası həqiqəti əks etdirmir. Azərbaycan Respublikası rəsmiləri qeyd ediblər ki, bu ölkədə saxlanılan bütün erməni hərbi əsirlər və mülki şəxslərlə 1944-cü il Cenevrə konvensiyalarının tələblərinə uyğun olaraq davranılıbdır. Onlar işgəncə, alçaldıcı və pis rəftara məruz qalmayıblar, onlara lazımi tibbi yardım göstərilib və hər biri saxlanıldıqları müddətdə tibb müayinədən keçirilib. Müayinə zamanı xəsarət izləri aşkar olunmayıb. Azərbaycan Respublikasında hərbi əsirlərin olması iddialarına gəldikdə isə bildirilir ki, Azərbaycan bütün hərbi əsirləri Ermənistana qaytarıb. Bu, 10 noyabr 2020-ci il üç tərəfli bəyanatla razılaşdırılıb. 2020-ci ilin oktyabr ayından etibarən erməni hərbi əsir və mülki şəxsləri Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələr tərəfindən müntəzəm baş çəkilib və ailə üzvləri ilə telefon və video danışıqlarına icazə verilib. Əlavə olaraq, Azərbaycan Respublikası Ombudsman Aparatının nümayəndələri hərbi əsirlərin və mülki şəxslərin saxlanıldıqları yerləri ziyarət edərək onların şəraiti ilə tanış olmuşlar. Azərbaycanda sui-istifadə halları ilə əlaqəli olduğu iddia edilən şəxslərə qarşı cinayət işləri açılıb. Digər tərəfdən deyilir ki, dəfələrlə edilən müraciətlərə və çoxsaylı iddialara baxmayaraq, Ermənistan-Azərbaycanlı əsirlərə və həbsdə saxlanılan mülki şəxslərə qarşı alçaldıcı rəftar halları ilə bağlı hər hansı bir araşdırmaya başlamayıbdır. Dəyərli dostlarımız, bu önəmli xəbərlə ilgili ikinci xəbər bulletininin ardınca siyasi icmalımıza daha ətraflı baxacaq. Bir sonraki xəbərə görə Ermənistanda hərbi vəziyyət ləğv edilmişdir. Ermənistan parlamenti ölkədə hərbi vəziyyətin ləğv edilməsi barədə qərar layihəsini qəbul edib. Ermənistanda tətbiq olunan hərbi vəziyyət rejiminin ləğvi məsələsi parlamentin martın 24-də keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Deputatların 118-i hərbi vəziyyət rejiminin aradan qaldırılması barədə layihənin lehinə səs vermişlər. Rejimin ləğvi haqda qanun layihəsini Ermənistan parlamentin müxalifəti olan Işıqlı Ermənistan və Çiçəklənən Ermənistan fraksiyaları hazırlayaraq təqdim edib. Onlar Azərbaycan Respublikası ilə hərbi münaqişəsinin bitməsindən aylar keçdiyini nəzərə alaraq, hərbi vəziyyətin artıq mövcud həqiqətlərə uyğun gəlmədiyini və ölkə daxilindəki siyasi proseslərin normal gedişinə ciddi bir maniə olduğunu bildiriblər. Başnazir Nikol Paşinyanın mənim addımım parlament fraksiyasının deputatları da bu layihənin lehinə səs veriblər və nəticədə hərbi rejimin ləğvi bərdi qərar qəbul olunub. Qeyd edək ki, Ermənistanda hərbi vəziyyət 2020-ci ilin 27 sentyabrında Dağlıq Qarabağda geniş miqyaslı hərbi əməliyyatların başlanması ilə əlaqədar elan edilmişdir. Rusiyadan ABŞ-a xəbərdarlıq. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patrushov xəbərdarlıq edib ki, Washington Moskvaya qarşı hər cür təxribatçı hərəkətə görə özünü cavabdeh bilsin. Amerika Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Jake Sullivan bazar ertəsi günü gecə Messenger telekanalı ilə müsahibədə deyib, biz bu qənaətdəyik ki, Rusiya ilə çətin günlərimiz olacaq, zira güc ilə cavab verməli olacağımız məsələlər var. Patrushov Sullivanın Rusiya barədəki bu xəbərdarlıq edici sözlərinə əsasən deyib, Amerikalılar tərəfindən hər hansı proqnoz öz istəklərini yerinə yetirmək üzrə proqramlaşdırma aparmaq mənasına gəlir. O sonra deyib, Amerika attığı adımlara görə cavab verməlidir. New York Times qəzeti də son zamanlar xəbər vermişdi ki, Washington Rusiyaya aid edilən Amerikanın SolarWinds kompüter proqramı şirkətinin hack edilməsinə cavab olaraq Rus rəsmilərin daxili sistemlərinə qarşı bir sıra kiber hücumları həyata keçirmək niyyətindədir. Bu Amerikan qəzet öz reportajında qeyd edib ki, gözlənildiyinə görə həmin istiqamətdə atılacaq ilk əsas addım qarşıdakı 3 həftə ərzində həyata keçiriləcək. Amerikalı mənbələr xəbər veriblər ki, bu hücumlar Rusiyaya qarşı iqtisadi sanksiyalarla bir yerdə olacaqdır. ABŞ deyib, tək bacarmarıq, Çin olmalıdır, amma Washington mütəfiqlərini Çin yoxsa ABŞ seçimini etməyə məcbur etməyəcək. Buna ABŞ dövlət katibi Antony Blinken demişdir. ABŞ rəsmisi dünyada təhdidlərin çoxaldığını, rəqabətin artdığını və güc dinamikasının dəyişdiyini bildirib. Çin beynəlxalq sistem qaydalarını təhlükə altına qoyur və buna şübhə yoxdur. Lakin bu, ölkələrin Çinlə çalışmayacağı anlamına gəlmir. Xüsusilə, iqlim dəyişikliyi və səhiyyə təhlükəsizliyi kimi problemlərin öhdəsindən tək başına gələ bilmərik. Müttəfiqlərimizin Çinlə hər zaman uyğunlaşmayan əlaqələrinin olduğunu bilirik. Bu problemləri birgə həll etməliyik, demişdir ABŞ rəsmisi. Suriyanın şimal-şərqində ABŞ-ın ən böyük hərbi bazası raketlə vurulub. Suriyanın Deir-ez-Zor vilayətindəki ABŞ-ın hərbi mövqelərinə naməlum şəxslər tərəfindən raket atıldığı bildirilib. Naməlum şəxslər tərəfindən atılan raketlərin Deir-ez-Zorun şimal mühafizəsindəki Koniko Qaze malı zavodundakı ABŞ bazasını vurduğunu bildirib. Xəbərdə raketlər nəticəsində bir çox ABŞ əskərinin yaralandığı qeyd olunub. Hər hansı bir qrup və ya şəxslər tərəfindən raket hücumlarına görə məsuliyyəti üzərinə götürən olmayıb. Suriyanın şimali əyaləti ABŞ-ın dəstəklədiyi Suriyanın Kürd yaraqlarının nəzarət altındadır və işqaldan bu yana sözü gedən silahlı birləşmələrə, xüsusən də neftlə zəngin bölgələrə texnika və qoşun göndərərək dəstək verilmişdir. Siyanist rejimin ordusu səhvən gizli bazaları ifşa edib. Siyanist rejimin ordusu səhvən gizli dəniz bazalarını və rejimin kəşfiyyat xidmətini ölkədəki koronavirus sınaq mərkəzləri xəritəsində yerləşdirib. İsrail rejiminin Haaretz qəzeti siyanist rejimin ordusunun özlərinə məxsus gizli bazalarını göstərən xəritə yayımladığını bildirib. Qəzet xəritənin Saxal komandanlığı tərəfindən yayımlandığını yazıb. Siyanist rejimin ordusu siyanist hərbi heyəti üçün laboratoriya koronavirus analiz mərkəzlərinin xəritəsini hazırlamaq istəyib, lakin eyni zamanda səhvən İsrail rejiminin heç vaxt danışılmamış bazalarının yerləşdiyi əraziləri yayımlayıb. Bu bazalar hava qüvvələrinə və siyanist rejimin kəşfiyyat xidmətlərinə məxsusdur. Haaretz qəzeti siyanist rejimin ordusunun əvvəllər bu mərkəzlər və bazalar haqqında məlumat yayımlamadığını qeyd etmişdir. bu bazaların yeri və məlumatları ilk dəfədir açıqlanır. İsrail rejiminin ordusunun sözçüsü dərc edilmiş xəritənin səhv olduğunu bildirib, lakin sonradan xəritə dəyişdirilmişdir. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten İlde. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz Radiosundan hər vaxtınız xeyr olsun. Dünya Ötən İldə verilişi ilə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Hörmətli dinləyicilər, Dünya Ötən İldə başlıqlı bu verilişimizi ötən bir il ərzində Cənubi Qafqaz zonasında baş verən ən mühüm hadisələr xüsusilə Qarabağın azadlığına həsr eləmişik və bu haqda söhbətimiz olacaq və telefon xəttində ekspertimizin də fikirlərini alacağıq. Lütfən bizdən ayrılmayın. Bəli, qeyd etdiyim kimi, ötən bir il ərzində Cənubi Qafqaz zonasında baş verən ən mühüm hadisəni elə Qarabağın azadlığına həsr eləmək olar. Telefon xəttində ekspertimiz olmalıdır. Bu məsələni incələyəcəyik, araşdıracaq. Səhv eləməsəm, Azərbaycan Respublikasından politoloq, siyasi analitik can doktor Qurban Cəbrail olmalıdır. Qurban müəllim, salam, xoş gördük.
Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Çox sağ olun, minnətdaram. Qurban müəllim, bizə vaxt ayırdığınıza görə çox sağ olun deyirəm.
Borcumuzdur, buyurun.
Çox sağ olun. Qurban müəllim, biz...
Sizə bu... də təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Siz bizim fikirlərimizi dinləyirsiniz və hörmətli dinləyicilərə çatdırırsınız.
Təşəkkür edirəm, borcumuzdur. Qurban müəllim, Dünya Ötən İldə bu, yəni bu verilişimizdə adı Dünya Ötən İldədir. Ən mühüm hadisə Cənubi Qafqazda məhz elə demək olar ki, Qarabağın azadlığı idi. Mən elə yeri gəlmişəm bunu sizə və bütün Azərbaycanlara İran dövlət tərəfindən, İranda yaşayan İranlılar tərəfindən təbrik edirəm.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də sizə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, başda Ali Rəhbər Seyid Əli Xamneyi cənablar olmaqla, dövlət
xidmətləri
olmaqla, bütün qonşu qardaş İran xalqına öz təşəkkürümü bildirirəm ki, həmin o 44 günlük zəfər müharibəsində Azərbaycanı dəstəklədik və bizlər həm dövlət səviyyəsində verilən bəyanatları, həm də Araz çayının kənarına görüşüb, göz yaşları içərisində bizim hücumlarımızı və qələbələrimizi seyr edən İranlı, demək, Ərdəbilli, Təbrizli, Astaralı, deməli, qardaşlarımızı, bacılarımızı heç vaxt unutmarıq.
Təşəkkür edirəm ifadələrinizə görə, çox sağ olun. Qurban müəllim, Qarabağ demək olar ki, problemi həll olmurdu, konflikti. Minsk qrupu gəldi, həll eləyə bilmədi. Nəhayət, yavaş-yavaş döyüşlər başladı. Biz hələ o aprel döyüşlərini yaddan çıxartmamışıq, birinci Qarabağ müharibəsi, müəyyən zonaların və kətlərin azadlığı və nəhayətdə gəldi Qarabağ toqquşmaları baş verdi. Azərbaycan Respublikası haq cəbhədə idi, torpaqlarını istəyirdi. Nəhayətdə müharibə oldu və şükür Allaha Azərbaycan qalib oldu və torpaqların azad elədi. Bu haqda münasibətinizi lütfən varsa bizdən əsirgəməyin.
Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, bu Qarabağın və ona bitişik rayonlarının işğal altında olduğu bu 29 il ərzində elə bir gün, elə bir saat olmayıb ki, biz Qarabağ barədə düşünməyək. Və ümumiyyətlə, sizli-bizli və mən İranlı həmkarlarıma, Təbrizli, Ərdəbilli, jurnalist dostlarıma təşəkkür edirəm. Bu məsələni daim gündəmdə saxlayırsınız. Tehran Radio Televiziyası, ümumiyyətlə, İran Radio Televiziyası bu məsələni bütün verilişlərində gündəmdə saxlayırsınız. Və biz bunu heç vaxt unutmarıq. Bu bir növ, o 20 yanvardakı ki, 20 yanvar faciəsindəki Azərbaycan ətrafında bir informasiya blokadası yaratmışdılar və onu o zaman da İran Radio Televiziyası bu informasiya blokadasının qurulmasında çox aktiv, fəal iştirak elədi. Həmin köməyi eynən də elə bu Qarabağ deməli münaqişəsi zamanında da sizlər göstərdiniz. Buna görə də var olun.
Çox sağ olun.
Təşəkkürümüzü bildiririk. Və ümumiyyətlə sizli bizli bu 29 il ərzində biz elə bir veriliş olmayıb ki, Qarabağın məhz demək danışıqlarla, diplomatiya ilə, diyaloqla bundan daha çox silahlı güc yolu ilə azad olması barədə fikirlərinizi bildirməyək.
Doğrudur.
Doğrudur. Əvvəllər ATƏT-in Minsk qrupu kimi o qondarma quruma, onun həmsədirlərinə, o Amerikalı, Fransalı, Rusiyalı diplomatlara inan var idi və burada ölkədə fəaliyyət göstərən qərb yönlü deməli qərbpərəst qüvvələr belə bir fikir aşılayırdılar ki, bu ATƏT-in Minsk qrupu az qala bu Qarabağı işğal altında olan torpaqları bu sinidə bir məcməyədə gətirib bizim qarşımıza qoyacaqdır. Yəni bu bunlar bundan ötürü çalışırlar, vuruşurlar. Bunlar zaman-zaman hamısının boş mənasız söhbətlər olduğu ortaya çıxdı və məlum oldu ki, doğrudan da Qarabağın sülh yolu ilə yox, dialoq yolu ilə yox. Yəni bu da bir əslində bir həl variantı idi. Amma axı qarşı tərəf, rəqib, düşmən, erməni separatçıları o dialoq masası arxasına gəlmirdilər. Gələndə də çox belə həyasız, yaramaz bəyanatlar səsləndirirdilər. Belə bir şəraitdə və Qarabağın işğal altında olan torpaqların silah yolu ilə, güc yolu ilə, şəhadət yolu ilə azad olunması bir nəfərdiyələr aksiyon idi, sübut ehtiyacı olmayan bir həqiqət idi və elə bu yolla da başda Cənab Prezident İlham Əliyevin müdürlük siyasəti və Azərbaycan xalqının şəhidpərvərliyi ilə Azərbaycan gənclərinin şəhidliyi və öz sağlamlığını bu müharibədə itirməsi yolu ilə biz işğalda olan torpaqlarımızın demək olar ki, 90% işğaldan azad elədik.
Bəli.
Bu sentyabrın 27-sində başlayıb, noyabrın 10-unda müştərəfli bəyanatla başa çatan 44 günlük zəfər savaşında baş verdi və o söhbət ki, qalır o 10%-dən, yəni orada söhbət Xankəndi, Xocalı, Xocavənd ərazilərindəki hələlik Azərbaycan konstitusiyasının da qüvvədə olan onlar tam şəkildə bərpa olunmuyordu. İnşallah yaxın vaxtlarda bu üçtərəfli bəyanatın digər bəndləri də Allahın köməkliyi ilə yerləşəcək.
İnşallah. İnşallah. Qurban müəllim, Qarabağın azadlığı çox mühüm idi. Xüsusilə məntəqənin təhlükəsizliyini təmin edirdi. Hətta son vaxtlarda elə demək olar ki, 6 qonşu ölkə arasında əməkdaşlıq planı imzalandı. Və bu, biz görürük ki, Qarabağın azadlığı nə dərəcədə mühümdür. Siz baxsanız Rusiya, Azərbaycan, İran, Gürcüstan, Ermənistan, Türkiyə xatırlayırsınız yəqin. Bu planın əhəmiyyəti haqqında xahiş edirəm söhbətiniz olsa, buyurun.
Qarabağ torpaqlarının, Azərbaycanın işğal altında torpaqlarının azad olması mühümdür qeyd elədiniz. Amma mühümdən də mühümdür və həyati bir məsələ. Bizim şəxsiyyətimizin, ləyaqətimizin təsdiqi.
Doğrudur, doğrudur.
Yəni, bu 29-30 il ərzində biz Azərbaycan sərhədlərini təbii ki, aşıb bir neçə qonşu ölkələrdə, dünyanın müxtəlif dövlətlərində olmuşuq. İş nə əlaqədar, ziyarətlər nə əlaqədar, ondan sonra xüsusi dəvətlərlə bağlı və o ərazilərdə bizim yəni belə ümumiyyətlə etik davranış nümayiş elətdirib bəzən bu məsələlərə yəni bunun üstündən sükutla keçilən vaxtlar da olubdur. Amma əsasən həmin dövlətlərdə, həmin ölkələrdə, Türkiyədə, elə məsəl üçün İran İslam Respublikasında, Rusiyada müxtəlif söhbətlərdə daim Qarabağ münaqişəsi ortaya gəlirdi, gündəmə gəlirdi və bizim bu dostlar, bu ölkələrdəki dostlar həmişə deyirdilər ki, axı siz nə üçün öz torpaqlarımızı silah götürüb işğaldan azad eləmirsiniz? Və yaxud da hər hansı bir ciddiyyətli bir məqam yarananda bizə bir növ belə necə deyirlər, tənqid, belə sarkazmla, tənqidlə deyirlər ki, siz doğrudan da tutaq ki, belə öz dəyərlərinizi müdafiə edən adamlarsınız da gedin erməni əsirliyində olan qız gəlinlərinizi deməli onların əsirliyindən, onların deməli gürovluğundan xilas eləyin, gətirin. Bax belə biz daim bu 30 il ərzində biz bu xəcalət doğurucu bir iradlarla, bir deməli sərt tənqidlərlə qarşılaşdıq.
Bəli, bəli, anlayıram.
Şükürlər olsun Allaha ki, Azərbaycan gəncləri, Azərbaycan ordusu o 3000-dən çox ki şəhid oldu, bizim gənclərimiz, minlərlə bizim qazimiz deməli şikəst, yəni öz fiziki sağlamlığından məhrum oldu. Onların qəhrəmanlığı hesabına və dost dövlətlərin, Türkiyənin, İran İslam Respublikasının, Pakistanın dəstəyi sayəsində biz həmin o xəcalət yükündən xilas olduq.
Doğrudur.
Və keçin sualınızın ikinci səhvinə üç tərəfli bəyanatla bağlı. Üç tərəfli bəyanatda göstərilən deməli o şərtlərin, o bəndlərin demək olar ki, əsas hissəsi nə əməl olunubsa, onlara rəayət olunubsa, onlar yerinə yetirilibdir. İndi bu qalır, yəni əsas orada məqam, iki məqam daha çox bizləri də indi bugün narahat edir. Bunlardan birisi deməli Azərbaycan xalqının, yəni daha doğrusu həmin o işğal altında olan ərazilərdə əvvəllər müharibəyə qədər, yəni erməni işğalına qədər yaşamış insanların ora qayıdışı, bu böyük qayıdış layihəsi plan proqramı altında həyata keçirilir.
Cənab
Prezident İlham Əliyev də vurğulayır ki, dəfələrlə ki, orada ermənilərin viran qoyduğu ərazilərdə gərək bir yaşayış üçün bir minimum şərait yaradılsın, orada çox kommunikasiyalar, deməli dağılmış kommunikasiyalar qaydaya salınsın.
İnfrastruktur orada güclendirilməlidir, inşa olunmalı.
Bəli, bəli, orada infrastruktur bir qaydaya düşsün ki, ora qaydan insanlar da çox çətinlik çəkməsinlər. Yəni.
Doğrudur.
İkinci bir məqam isə bu Mehri Zəngəzur yolu ilə bağlıdır.
Bəli, bəli.
Oradan koridor açılmalıdır. Bu üç tərəfli bəyanatda da öz əksini tapıb. Amma və hətta Azərbaycan ordusu eyni zamanda Rusiya Sülh Məramlayı ilə bir yerdə həmin ərazidədirlər. Yəni o Mehri koridorunda, Mehri Zəngəzur dəhlizində onlar deməli, xidmət aparırlar. Amma burada məsələ burasındadır ki, erməni tərəfi, o deməli, o yaramaz xüsusiyyətə malik olan bizim bu bədnam qonşularımız yenə də o bəyanatdan sapmağa çalışırlar, bəyanatdan kənara çıxmağa çalışırlar. Məsələn, dünən Yasıragün, deməli, o Qazaxdakı 7 kəndin verilərək o, deməli, dəhlizin oradan açılması Rusiya vasitəsilə. Belə bir onlar təklif səsləndiriblər. Və təbii ki, bu Qazaxdakı 7 rayon da qaytarılmalıdır. Onlar da Azərbaycanın kəndləridir.
Bəli.
Kəndlə qaytarılmalıdır və onlar da Azərbaycanın kəndləridir. Söhbət Bağanisi ayrım və digər kəndlərdən gedir. Amma Mehri dəhlizi bu bəyanatda, üç tərəfli bəyanatda öz əksini tapan bir məsələdir. Mehri dəhlizi dəhlizində o siz bayaq toxunduz 3-3 formatında 6 dövlətin
bəli.
Bu məsələdən maraqlı olması. Elə İran İslam Respublikası özü də bu dəhlizdən maraqlıdır və buradan mülklərin dünya deməli səviyyəsindən çıxarılması ilə bağlı böyük layihələr mövcuddur və bunlar da inşallah həyata keçiriləcək.
İnşallah.
Və ümumiyyətlə bu Ermənistan özünün daxilində olan bu dəqiqə problemlər o onların o Paşinyanla qarşı çıxıqları mövzu.
Qurban müəllim, əslində bax Qurban müəllim, əslində bu mənim elə sizdən sualım olacaq. Yəni Qarabağ müharibəsindən sonra bu qalibiyyət, Azərbaycanın qalibiyyətindən sonra Ermənistanın daxili vəziyyəti daha da bərbat vəziyyətə düşdü. Yəni etirazlar hələ də səngimir. Siz bunu necə dəyərləndirirsiniz? Bu vəziyyət necə davam edəcək? Hara çatacaq?
Bəli, doğru buyurursunuz. Onsuz da Ermənistanda vəziyyət çox pis idi. Ermənistan Bəli. Rusiyanın forpostudur. Yəni, Ermənistan özü müstəqil bir dövlət deyil. Ermənistanın hətta böyük bir sistemləri, məsələn, onun böyük bir nəqliyyat dəmir yol sistemi Rusiyanın idarəçiliyindədir. Onun müxtəlif o elektrik enerji təminatı Rusiyadan asılıdır. Amma təəssüflər olsun ki, yəni siz bir məsələni qeyd elədiniz Ermənistanın bu rəzil duruma düşməsinin təbii ki böyük, ən böyük səbəbi bu 44 günlük Azərbaycanın apardığı zəfər yürüşüdür, zəfər müharibəsidir. Amma eyni zamanda da Ermənistanın rəhbərliyinin apardığı o iyrən, saxqın, xain, qəsbərəst siyasət Paşinyan komandasının çox böyük zərbə vurdu. Bilirsiniz ki, bu ölkə Rusiyanın forpostu olaraq, Rusiyanın vasalı olaraq Amerika ilə deməli xəlvəti işbirliyi qurmağa çalışırdı. Burada Qaregin Mücdə kimi deməli İrəvanda deməli 2-ci dünya müharibəsində satılmış, almanlara satılmış və ruslara, daha doğrusu o vaxt Sovet İttifaqıdır, Sovet İttifaqına qarşı vuruşmuş bir vətən xaininin heykəlini uzatmışdılar. Bundan başqa Amerikadan müxtəlif səviyyələrdə oradakı diasporalarından və ümumiyyətlə Amerika hökumətindən onlar kömək istəyirdilər və Rusiyada təbii ki, Putin komandası da bunu onlara bağışlamayacaqdı. Putin kəşfiyyatı, Rusiya kəşfiyyatı çox ciddi şəkildə işləyirdi və onlar görürdülər ki, Ermənistan onların arxasından böyük bir iş çevirir və Birləşmiş Ştatlarla iş birliyinə getməyə çalışır. Və elə yeri gəlmişkən mən qeyd edeyim ki, Stefan Narishkin, yəni Rusiya Kəşfiyyat Xidmətinin direktoru bir neçə gün bundan qabaq bu məsələni Gürcüstanla bağlı da belə bir bəyanat verib.
Bəli.
Və o Narishkin bildirib ki, generaldır da bilirsiniz ki, bu şəxs Rusiyanın Kəşfiyyat
Xidmətinin
kifayət qədər səviyyəli və böyük informasiyaların bazası olan bir şəxsdir. O bildirir ki, Gürcüstanda ki hadiselerin en büyük bahisiyarı Birleşmiş Ştatlardır, beləsin Washington'dur.
Doğru.
Yani oradaki bu hükümet değişikliğini daha çok nezarda tutur.
Doğru.
Ve təsadüf ki, mən mövzuya qayıdım ve Ermənistanda da belə bir prosesler baş verildi. Sanki bu Putin'in eline bu Ermənistanı cəzalandırmaq için bu Azərbaycanın başladığı bu müharibə bir fürsət kimi düşdü, yani bir bəhanə kimi düşdü.
Bəli.
Putin bundan daha artıq bəhrələndi, bu vəziyyətdən istifadə elədi və onun əmrlərindən, onun o komandasından çıxıb ona arxa çevirməyə çalışan Paşinyanı cəzalandırdı bu məsələ.
Bəli.
Amma şübhəsiz ki, bu Azərbaycan ordusunun rəşadətli əməliyyatlarını sözcə altına sala bilməz. Yəni bu qələbəni Azərbaycan xalqı və Azərbaycan gəncliyi qazanır.
Bəli.
Və bu qələbənin qazanmasında biz qonşu qardaş dövlətlərə çox böyük istinad eləmişik, söykənmişik, onları atamıza bir dağ bilmişik. Və bundan sonra da təbii ki, o 3-3 formatında 6-6'lıq Cənubi Qafqazda elə İran İslam Respublikasının dəstəyi ilə və bununla bağlı hörmətli deməli, Xarici İşlər Naziri Dr. Məhəmməd Cavad Zərif Bakıya təşrif gətirdi və həmin o plan proqramı təqdim elədi. Və yenə də bu, mən o bilirsiniz, görürsünüz ki, nə qədər məsələlər zəncirvarı bir-birinə bağlıdır.
Doğrudur.
Digər üç formatına qısqançlıq eləyən rəsmi Washington Gürcüstanda hakimiyyət dəyişikliyinə yəni rəvac verdi. Yəni orada başnazir hakimiyyətdən getdi. O, hansı ki, sabahsı gün üç tərəfli görüş keçirilməli idi. Üç ölkənin başnaziri, Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan başnazirləri üç tərəfli görüş keçirilməli idilər.
Bəli.
Birləşmiş Ştatlar oradakı başnaziri devirdi. Və həmin o görüşü elə bil ki, ertələdi. Onu imkan vermədi ki, görüş keçirilsin. Yəni, bax, belə bir vəziyyətdə biz hal-hazırda yaşayırıq və ona görə də bu 3+3 formatını çox ciddi şəkildə dəstəkləyərək bunun, yəni, Birləşmiş Ştatlar çox yaxşı bilir ki, o Qafqazdan, Cənubi Qafqazdan çıxışdırılıb artıq çıxarılır. Zaten elə bu illər ərzində də o Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı hər hansı bir iş görmədi.
Doğru.
Bu məsələni Rusiya, Türkiyə, ondan sonra İran İslam Respublikası, Pakistan və digər deməli İslam dünyasının və ümumiyyətlə qonşu qardaş tərəfi dünyanın aparıcı dövlətləri bu məsələdə bizə dəstək oldular və bu məsələdə də indi hələ mən deyərdim ki, bir qədər yəni hələ tam şəkildə də bizim qələbiyə Qarabağa nail olmadığımız şəraitdə işləri, prosesləri elə qoyun qurmaq lazımdır ki,
doğru.
O 90% işğaldan azad olunub qalan 10% də Azərbaycan qanunları təsdiq olunub.
İnşallah. Qurban müəllim, son sualım olsun, vaxtımızdan da az qalıb bunu nəzərə alaraq. Yəni bu son vaxtlarda da bir sıra şantajların olunduğunu gördük. Məsəl üçün, Amerikalılar tərəfindən, Fransalılar, onlar iddia elədilər ki, bu razılıq sadəcə Rusiya-Azərbaycan arasında demək olar bağlanıb bu müqavilə və Minsk qrupunun digər üzvlərinin rolu yoxdur. Onlar başqa müzakirəni tələb edirdilər, yəni təzədən müzakirə olsun, belə bir şeylər. Siz bunlara necə baxırsınız?
Bu elə bayaq bizim söhbətimizdə toxunduğumuz o deməli onların o passivliyinin nəticəsidir və təbii ki, dayından belə daha çox, yəni başqa formatları da bu əraziyə gətirməyə çalışacaqlar.
Bəli.
Və təbii ki, istər deməli Fransa, istər Birləşmiş Ştatlar, istərsə də bu Danimarka deyəsən oyun bəyanat verdi bu Azərbaycanda o erməni terrorçularının hərbi əsirlər kimi geri qaytarılması ilə bağlı. Onlar bu məsələdə Azərbaycana düşmən mövqeyində dayandılar.
Bəli.
Bu bir mənalıdır. Bunu mən demirəm, bunun üçün Azərbaycan xalqı bilir. Bunu Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyi, Cənab Prezident İlham Əliyev dəfələrlə öz çıxışlarında qeyd edirdi. Onların bu düşmən mövqeyi, bunun erməni tərəf mövqeyi Azərbaycan xalqı tərəfindən heç vaxt unudulmamalıdır.
Doğrudur.
Onlar bu gündə həmin o Azərbaycanın halal qələbəsini görmək istəmirlər, onu qəbul etmək istəmirlər və yenidən deməli bu məsələlərlə bağlı. Hətta mən sizə qeyd edeyim ki, Fransa, heç Fransanı bir kənara qoyaq, onun artıq Ermənistan tərəf mövqeyi göz önündədir.
Bəli.
Birləşmiş Ştatlarda 50-dən çox senator bu ermənilərə qarşı bu 44 günlük müharibədə aparılan haqq savaşını az qala bir erməni xalqına qarşı tutulan divan kimi qələmə verməyə çalışırlar və onlar prezidentə, kongresə deməli məktubla müraciət ediblər və onlar istər Azərbaycan, istər Türkiyənin bu məsələ ilə bağlı çox böyük bir sanksiyalar qarşısında qalmanın tərəfdarıdırlar. Yəni bu dünya imperializmi qəsdtərəf qüvvələr Azərbaycanın bu qələbəsinə kölgə salmağa çalışırlar. Yenə də ermənilərə öz dəstəklərini nümayiş etdirirlər. Ona görə Azərbaycan öz dostları ilə birləşməlidir. İslam vəhdətinə gəlinməlidir. Dünya müsəlmanlarının birliyi şəklində təkcə Azərbaycanda Qarabağda yox. Ümumiyyətlə dünyanın bütün ərazilərində, Fələstində, Yəməndə, ondan sonra Suriyada, Kəşmirdə, Myanmar'da, diğer arazilerde baş veren bu problemler inşallah İslam
vəhdətinə
göz yoluna koyulur.
İnşallah, inşallah. Dünya ötən ildə verilişimizin hörmətli müsahibi, politolog, siyasi analiti, Azərbaycan Respublikasından canım Dr. Qurban Cəbrail idi. Qurban müəllim, minnətdaram, çox sağ olun.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Bir daha sizin deməli, ötən rəhbərliyinə, başda bizim əzizimiz, Ali Rəhbər Seyid Əli Xanməyə cənablar olmaqla bütün hökumət dövlət nümayəndəliyinə, İranın Azərbaycandakı diplomatik korpusuna, İran xalqına bu qələbədə bizi dəstəklədiklərinə görə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, minnətdaram, təşəkkür edirəm. Allah amanında.
Sağ olun.